Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Żmien il-miliet kemm dak liturġiku u kemm dak hekk imsejjaħ profan u mogħni b'mużika tipika ta' dan iż-żmien, minn di Gregorjana mistika għal karoli u n-nijiet popolari tal-miliet sa songs ovvjament aktar x-tipiċi tad-diskos milli tal-knejjes. Kull żmien għandu l-anijiet tiegħu tal-miliet.
Issa kieku, naf se tgħidu, fl-istorja l kieku ma jeżistix, jeżisti biss dak li verament seħ, jew naħsbu li seħ, imma ejjew għal ftit permezz tal-mużika mor lura għas-snin ngħidu aħna bejn l-1400 u l-1450, meta l-mużika kemm għal dik li hija notazzjoni u kemm għal dik li hija armonizzazzjoni speċjalment polifonika kienet żviluppata sew fl-Ewropa kollha. X-mużika kienu jidoqqu? ċaġa bħal din, per eżempju.
Din l-għanja hija aktar ta' oriġini franġiskana u għalbidu kienet twila. Kull strofa tibda bitra tal-alfabet, kienet meqjusa bħala melodija proċessjonali. Baqgħet dejjem popolari, speċjalment fl-Ingilterra, tant li Chaucer, l-awtur ta' The Canterbury Tales, isemmija.
Il-mużika għalhekk iddaħħalna fl-ispirtu tal-miliet, miliet tal-Medjuevu, blanijiet u n-nies kienet tisma' fil-knejjes, fil-pjazzet, fis-swieqi, fl-abatiji u fil-kunventi.
Nimmaġinaw li aħna wkoll konna ngħixu f'dawk iż-żminijiet. Morna l-knejjes ta' stil gotiku jew romaneski jew f'xi pjazza nissieħbu man-nies, naraw xi żeffina u daqqaqa u trubadurs iferħu u jsaħnu l-kesħa tat-temp, jew fis-swieqi nixtru xi ħasi, biċċa ċanga, ħaxix, ħwawar, frott frisk jew imqaddet. U hemm ukoll nimmaġinaw li jkun hemm min idoqq, min ikanta, min jisfen dejjem biex jiġbru n-nies.
Minkejja lil-mezzi tal-komunikazzjoni ma kunux bħallum, ma xorta wahda għanijietu ritmi kienu jinferxu mal-Europa kolla fil-waqt li kull pajis kien joħloq it-tip ta' melodija u ritmi komuni għal-pajizu. Bdana kollu, ordnijiet ta' monaċi u patrijiet illi kienu imxerda mal-Europa kolla kienu jxerdu kol ċerti għanijiet u li mażmien kienu saru tradizjonali tal-miliet tista' tgħid f'kull pajis. L-aktar jekk kienu kantati bil-Latin li għalkemm kien intilef u saħansitra nbidel f'lingwi romanzi fost il-poplu imma kien għadu il-lingwa tal-Knisja, speċjalment tal-liturġija, tal-universitajiet u tal-istudjużi. Mqarrin niskomuni kienet għadha żerza xi ftit kliem u idjomi bil-Latin. Hekk jew hekk il-Latin Medjevali ma kienx tqil daqs il-Latin klassiku ngħidu aħna ta' Livju, Virgiliu u Orazju. Għal-raġuni tal-lokalizzazzjoni, san immaġinaw li qegħdin fl-Ingilterra, f'xi belt bħal Canterbury, jew Rochester, jew Bath, jew Winchester, f'xi suq popolari rib il-miliet ta' dawn il-bliet. Il-festa kemm liturġika u kemm popolari ikolla kemm natalizja fl-Ingilterra f'dak iż-żminijiet ma kinux jiċċelebraw l-ewwel tas-sena, l-ewwel ta' Jannar, l-jum tal-festa tal-ċirkunċiżjoni tal-mulej skont il-kalendarju Ġiljan ta' Ġulju Ċesari. L-Knisja Kattolika kienet timxi miegħu. L-Ingilterra kienet eċċezzjoni.
Fl-Ingilterra kollha saħansitra sal-Iskozja, is-sena kienet tibda fil-25 ta' Marzu, il-festa ta' tħabbira tal-Anġlu l-Marija, u fl-Ingilterra kienet imsejħa Lady Day, u saħansitra baqgħu jżommu din id-data anki wara r-Riforma Protestanta. Sa dan it-tant fis-sena meta Papa Gregorju 13 irranġa l-kalendarju u rabat il-pajjiżi Kattoliċi biex kollha jiċċerebraw l-ewwel tas-sena fl-ewwel ta' Jannar, kien hemm saħansitra kien jibda s-sena fil-25 ta' Diċembru, festa ta' Twelid ta' Ġesu.
Mar-Riforma Gregorjana il-pajjiżi baqgħu marbuta ma' dik antika kif jibdew is-sena u damu sew sakemm għal raġunijiet ta' loġistika komda qablu ma' dik ta' Gregorju. Kella tasal is-sena imma 1752 biex b'digritt tal-Parlament l-Ingilterra u l-kolonji tagħha jaċċettaw il-kalendarju Gregorjan biex kunu jaqblu mal-bqija tal-Ewropa.
Insomma, dawn il-Brittaniċi dejjem kienu jridu jkunu għalihom, imma dak iż-żmien flok seħħet il-Brexit seħħet il-Brin, Brittanja in.
Imma nerġgħu lura lejn l-Ingilterra Medjevali Kattolika li għadha tiċċelebra l-ewwel tas-sena fil-25 ta' Marzu. Mużikalment din id-data kienet ukoll marbuta ma' Twelid ta' Ġesu, għax fit-tħabbira hemm it-twelid li kien se jkollha x-xebba Marija u sessilhom.
U għalhekk wieħed jifhem kif Chaucer fil-Canterbury Tales jagħmel alluzjoni għal Angelus ad Virginem, l-Anġlu għal il-Verġni fuq Fom the Miller, għax din mużika marbuta mal-ewwel tas-sena Ingliża b'alluzjoni għal miliet.
And all above there lay a gay tree. On which he made a highest melody, so sweetly that all the chambers sung, and Angelus ad Virginem he sung.
Dil-ġabra Angliża ta' għanijiet tal-ewwel tas-sena, Lady Day, sinsibu ħafna għanijiet karoli marbuta kemm mal-Madonna u kemm mal-miliet, bħal din per eżempju.
Kalma, devota, quasi liturgica, certament motet religius. Et Deo tu, jew bl-Inglis tal-lum, blessed be thee. Dinija ta' seklu 13.
Oh God.
Din it-tip ta' mużika medjevali marbuta mal-miliet kif għedna se toħodna lura daqs li kieku konna ngħixu f'dawk iż-żminijiet. Ejja ngħidu fil-bidu tas-seklu 15. Żmien ta' bidla mill-Medjuevu tal-bidu iżda li kien għadu iġor miegħu ħafna drawwiet u idejat li ma jintilfux kif ġipu laħaq. Għalhekk l-għażla mużikali tagħna wkoll se toħodna f'dawk iż-żminijiet, mhux bil-fors f'xi katedrali jew abbazija, anzi mhux hemm, għalkemm f'kull rokna u f'kull pjazza għadek issib knisja, kunvent jew abbazija.
Fis-swieq medjevali kienu popolari ħafna f'dawk iż-żminijiet. Kienu jiġu bejjija ta' kull xorta, minn ikel għal drappijiet u jiġbru ħafna xerreja. Jew kont tista' tixtri billi tbiddel, inti tagħti tiġija u lilek jagħtuk biċċa drabb. Is-swieq tal-miliet kienu mistennija mhux għax il-miliet kellu dik ix-xeħta kummerċjali li għandu llum, imma miliet kif jgħidu dejjem huwa miliet. Okkazjoni biex tiekol xi ħaġa aħjar u taxi xi rigali mqar ta' ħelu. U li kliet kemm tal-avvent bil-ħut mellaħ imbagħad tal-ħadd jew tal-kunċessjoni kienu jitolbu ikla ftit aħjar. Min jista' xi ħaġa tal-laħam għall-inqas irħis illi jsib fis-swieq jew illi jrabbu ngħidu aħna tiġiġ ta' kull xorta. Is-sinjuri naturalment kellhom l-ikliet tagħhom xi ċinju. Ikellem fittex, ċerva ngħidu aħna. Il-fqar kienu jiddubbaw jew jixtru l-interjuri ta' dawn l-annimali. Għax is-sinjuri kienu jitqazzuhom l-interjuri mill-qalb għall-fwiet mill-klewi għall-pulmun u saħansitra partijiet imsaren imnatfin. Dawn l-interjuri ma ta' annimali oħra kienu jingħataw jew bxew jinkella biftit flus u n-nies tad-dar sabet tagħmel xi ħaġa bihom il-famużi humble pies appuntu torti tal-interjuri minn fejn mażmint nislet l-idjoma to eat the humble pie. Mhux kulħadd lanqas seta' jixtri xi ħasi tajjeb għax kien hum sew, imma l-wiżza tal-koċli ma tantx kienet hum u kienet imfittxija kellha ikel tajjeb l-aktar fl-ibliet ta' ħdejn il-baħar. Tajba ħafna għat-tisir u billi tgħix tiekol il-ħut u saħansitra titwieled fil-baħar xi sfijiet kienu jqisu ħuta u għalhekk se tittiekel fl-avvent u fir-randam.
Kif illum fis-supermarkets f'dan il-ġran qed tixba tisma' kull xorta ta' qanijiet tal-miliet mill-lejl ta' skiet għal qajsu mama kissing Santa Claus f'waqtiet minn CDs jew radijiet miftuħa u oħrajn saħansitra live, kif ngħidu, b'xi DJ mistieden għall-okkażjoni. Hekk is-swieq medjevali kienu wkoll mimlija mużika ta' kantu sfin, strumentali u kantanti. Kien jiġu trubadur sidoq u jkantaw. Is-suq kien teatru fil-miftuħ.
Issa kemm iċċem jippermetti naturalment.
Imma fil-jum li għażilna aħna minkejja l-kesħa, sabaħ jum rari ta' semanir u għalhekk nistgħu nindiesu ma nista' suq.
Jekk mhux propju biex nixtru għall-inqas biex nissimgħu il-mużika li għadha sabiħa sal-lum.
Ejjew magħna f'xi pjazza ta' suq xommu r-riħa tal-ħxejjex, tal-ħwawar, tal-frott. Għaddu minn mejda l-oħra biex taraw x'għandkom tixtru. Minn il-biż, drappijiet, ikel, tiżjin jew rigali, daqs li kieku konna id-DJs ta' dak iż-żmien.
Die dulce fruer in campo et foro, graziarum et grazie et dei gloria tibi semper. Il-jum it-tajjeb fil-pjazza, dan is-suq tal-miliet, mimlib kull barka u ġid tan-natura u tal-limbirek. Għandkom issibu minn kollox u bi prezzi speċjali.
U Giorgio Setego Selina se nintroduċu għażla sabiħa ta' mużika kemm Ingliża u kemm tal-kontinent. Sa waslu trubadurs minn Provence bl-aħħar mużika tagħhom.
Modo cogimus quid prosit rebus vobis, se nam lu asla l'iscult sa to jobcom.
Paldin, per esempio.
Min Franza, Alep Salite, minkejja snin li għaddew minn fuqha bliet wara miliet għada popolari.
Xi ħaġa ritmika għal dan iż-żmien tal-miliet minn Franza tas-seklu 12 Verbum Patris, il-kelma tal-missier.
Għalik mitardiet, x'qed inxom, b'xi nħawi tassu qed issir tisir biex tistgħu teħdu magħkom. Għada kemm waslet mas-sajjieda tal-Atlantiku il-qabda tal-wis tal-koċli. X'imkien qegħdin jaqluhom fuq nar bagħti wejdu li x'intom tieklu u tinsewx għall-aħħar jum tal-Avvent lejlet il-miliet għal xi ħuta imbelħa. U jekk għall-miliet ma jnexxilkomx tixtru xi ħass imħaxxen jew faġan, kullu li jibqalkom mill-ħut immellaħ u mmaġinaw li qed tieklu l-aħjar ikla tan-nobli. Kif jgħidu, imma jgħodolx isemm.
U tinsewx tixtru xi tużżana bil-pajjiż, jibqgħu tajbin għal tul ta' żmien. Saħan sitrawn offerti speċjali fuq ċerti mwejjed minn jew fuq aktar minn 7 pens, jiena tawlu tlett bil-pajjiż b'xejn. It-tfal jiġġennu għalihom, u qed ixxommu r-raħa tal-qasta mixwi, qasta li wasal mill-Alpi tal-Italja u tal-Portugal ta' fuq. U qed nara lilek matrona bidrab sabiħu fin minn jaf kemm se tiddandane fil-quddis ta' nofs il-lej bil-libsa li se jirnexxilek tħid.
Kwantum stole il-pependisti, eh? X'kellek tħallas għaliha dik il-libsa dak it-trab? Żgur il-kluri jixrqulek. Imma ngħaddu għal aktar mużika.
Mużika li tferraħ it-tfal, il-famuża Anja tal-Ħmir li f'ħafna knejjes tagħna darba fis-sena f'jum il-wasla tal-Maġi għandhom permess jidħlu fil-knejjes mobbijin b'kull ġid ta' Alla. U b'dak li jkun fadal mill-imwejjed tan-nobli jew tal-abbazziji biex jitqassam lill-fqar. Dikinhar il-knejjes ikunu mimlijin aktar milli għall-quddisa ta' nofs il-lej jew tas-sebħ tal-miliet. Mhux sew, hux veru, naħlu dak li kell kollu?
Orientis Partibus, l-Anja tal-Ħmar, tas-seklu 13.
Yeah.
Korijiet u l-mużiċisti li għanna miġbura għawm sejatu tislima lil-Verġni Marija. Għanja tana l-Ingliżi li muxtab xej fil-kontinent iqsuna il-gżira tal-Verġni Marija.
U l-ewel nibdew b'tema devota, Hail Mary, u wara Zifna Marijana.
Kif jersaq il-miliet tinsawx tmorru tixtiqu l-miliet it-tajjeb lin-nobli u lil tal-flus. M'għandkomx toħorġu bidejkom vojta jekk tkantaw kbar u tfal, nisa u irġiel din il-famuża Good Day My Lord, Sir Christmas.
Venite a capite, jew ħudu li għandkom bżonn qabel jala s-suq mal-ewwel għasar. U qabel titilqu tinsewx tixtru ftit qasir sħun tal-frott timħawar bil-għasel u ħwawar oħra tal-Orjent u qxur tal-Larinġ li għadu kif wasal minn Qallija u minn Spanja.
U se nħallukom batta daqqaqa u żeffina li ġew apposta mistiedna l dan is-suq tal-Miliet. Unnu l-ispazju ħalli mar-ritmu jisfnu tisfnu intom ukoll. Għandna strumentalisti tal-post li se jitħaltu ma' troubadours u daqqaqa mill-Appennini tal-Italja. Din vera okkażjoni rarissima est. Bej, irħis, rari u għalhekk komplu ixtru bl-offerti speċjali li hawn qabel iżar ma' kollox. U ma din il-mużika natalizja ta' żmien il-Medjuevu, Georgius, George u jiena Selina, Selin, inkomplu bix-xew qattana biex il-miliet isir kontinwazzjoni ta' dak li darba seħħ fl-art ta' Betlem.
Valete, saħħiet.